The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមហ៊ុន Walmart និងក្រុមហ៊ុន Dix បង្ក្រាបការលក់កំភ្លើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតុលាការកំពូលរបស់របបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែននឹងបើកសវនាការសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាការស៊ើបអង្កេតអំពីការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីអាចជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះក្នុងប្រទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារបានប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះពលករបរទេសជាង100,000នាក់ដែលកំពុងធ្វើការដោយគ្មានបានការងារនៅកម្ពុជាលោកសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
ការជាក់ស្ដែងរបស់អគ្គទី2ដែលបានកំណត់មិញនេះគឺពីនេះរហូតទៅដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនឹងចុះពិនិត្យមើលហើយផុតកាលសុពលភាពយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍បានកំណត់នេះបើអត់បង់បានការងារគឺអាចនឹងត្រូវទទួលការផ្ដន់ទោស
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃសំទុះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បង្កើតកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលវិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដាច់ជំនួយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកធំធំពីរដែលលក់រីបានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពួកគេស្ដីពីការលក់កំភ្លើងនៅក្រៅមានការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Florida មកក្រុមហ៊ុន Walmart ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រីធំបំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបង្កើនការរឹតបន្តឹងអាយុមនុស្សដែលអាចទិញកំភ្លើងនិងគ្រាប់រំសេវដល់អាយុ21ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Walmart បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងប្រកាន់យកដោយម៉ត់ចត់កាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាអ្នកលក់ទំនិញមានការទទួលខុសត្រូវក្រុមហ៊ុន Walmart ក៏បានលុបចោលដែរពី website ខ្លួននៅលបែងក្មេងលេងនិងប្រដាប់ប្រដាអេទៀតអេទៀតដែលមានភិនភាកដោយអាវុធសម្រាប់វាយលុកមហាក្រុមហ៊ុនលក់រីនេះបានឈប់លក់កំភ្លើងបែបវាយលុកកាលពីឆ្នាំ2015ហើយមិនបានលក់កំភ្លើងខ្លីទេលើកលែងតែនៅក្នុងហាងរបស់ខ្លួនក្នុងរដ្ឋអាឡាស្កាកាលពីពេលមុននេះក្នុងថ្ងៃពុធក្រុមហ៊ុន Dix ដែលលក់ប្រដាប់ប្រដាកីឡាបានប្រកាសថាខ្លួនឈប់លក់កំភ្លើងវែងឬកំភ្លើងបែបណាក៏ដោយឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមានអាយុតិចជាង21ឆ្នាំក្រុមហ៊ុននេះបានចាត់វិធានការមួយជំហានថែមទៀតដោយបានស្នើសុំដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើអាវុធបែបវាយលុកនិងឲ្យបង្កើនអាយុតិចបំផុតសម្រាប់មនុស្សដែលទិញកំភ្លើងអ្នកបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងវិទ្យាល័យ Parkland ឈ្មោះ Nicholas Cruz បានប្រើកំភ្លើងធុន AR-15អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កញ្ញាកាន់វិជ្ជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញថាតុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9ខែមីនាគណៈមេដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគាររូបនេះកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីមេធាវីម្នាក់ដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាលោកផែងហេងមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោម7រូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយ បានប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសវនកម្មនាពេលខាងមុខនឹងមានការចូលរួមការពារពីមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាចំនួន6រូបដោយរំពឹងថាតុលាការកំពូលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាបាននៅក្រៅឃុំដើម្បីព្យាបាលជំងឺទឹកតាមការស្នើសុំលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
តុលាការកំពូលជាតុលាការមួយដែលមានសុខវិនិច្ឆ័យហើយជាតុលាការខ្ពស់ជាងតុលាការថ្នាក់ឧត្តមចឹងខ្ញុំយល់ថាក្រមរក្សាក៏មានចំនួនច្រើននឹងបានពិចារណាទៅលើសំណងពររបស់អាដាមកឹមសុខាក៏ដូចជាទៅលើខុសតាងនានាដែលមេធាវីដាក់ជូនសម្រាប់ឲ្យអង្គសវនកម្មពិនិត្យចៃនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំនឹងបានព្យាបាលជំងឺ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកថាក្រមមេធាវីមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការណាមួយពីតុលាការថានឹងមានការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាមកចូលរួមសវនកម្មដោយសវនកម្មសាលាឧទ្ធរកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងមកឬយ៉ាងណានោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកអុកកឹមសិទ្ធអគ្គបរិយអញ្ញារងតុលាការកំពូលបានទេលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយប់រំលងអាទិត្យកាលពីដើមខែកញ្ញាដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិនិងបញ្ជូនលោកទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត6ខែមកហើយកន្លងមកក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបានប្តឹងទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដើម្បីសុំមុខភាពការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយអះអាងថាការចាប់ឃុំឃាំងតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមដែលមានអភិឯកសិទ្ធិសភាទាំងកណ្ដាលយុគគឺជាអំពើខុសច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះការស៊ើបអង្កេតអំពីលទ្ធភាពនៃការខុបខិតរវាងពួកអ្នកធ្វើការឃោសនាអបតិនិតប្រដីត្រឹមនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាន់ខ្លាំងដែលនាំឲ្យគេយល់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចคล้ายទៅជាបញ្ហាមួយនៅមុនការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Paul Manafort អតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមបានចេញបង្ហាញខ្លួនមួយលើកទៀតក្នុងតុលាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលនៅទីនោះលោកបាននិយាយថាលោកគ្មានទោះពីទេអំពីការចាប់ប្រកាន់ថ្មីថ្មីបំផុតដោយលោក Robert Mueller ស្មាក់ក្តីពិសេសកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Rick Gates អតីតពូជួយរបស់លោក Manafort បានសារភាពថាមានទោះពីដោយនិយាយកុហកពួករដ្ឋអាជ្ញាហើយនៅពេលនេះលោកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយការស៊ើបអង្កេតនេះអ្នកស្រី Hope Hicks នាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់សិទ្ធិមានដែលធ្លាប់ជាអ្នកទុកចិត្តស្និទ្ធបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ចាប់តាំងពីមុនពេលគាត់ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ល៉េះបានចុះចេញពីតំណែងហើយអ្នកស្រី Hicks សំទោសអ្នកស្រី Hicks អាយុ29ឆ្នាំដែលជានាយិកាផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់សិទ្ធិមានវ័យក្មេងបំផុតបានប្រកាសមិនព្រមឆ្លើយនឹងសំណួរជាច្រើនកាលពីឆ្នាំគីនៅក្នុងសម័យប្រជុំបិទទ្វារមួយនៃគណៈកម្មាធិការផ្នែកស៊ើបអង្កេតផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបើតាមពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ្នកស្រី Hicks បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការនេះថាជួនកាលអ្នកស្រីបានត្រូវតម្រូវឲ្យនិយាយកុហកបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រីបាននិយាយទទូចថាអ្នកស្រីមិនបាននិយាយខុសអត់ទេអំពីអ្វីដែលតក្កិនជាមួយការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការជិតជែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបេក្ខជនត្រឹមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារបានប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះពលករបរទេសជាង 100,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការដោយគ្មានប័ណ្ណការងារនៅកម្ពុជាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បង្កើតកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាលើកទី1អ្នកតែងតាំងច្បាប់អាមេរិកប្រឈមនឹងសម្ពាធឲ្យទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាកំភ្លើង ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទផលវិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដាច់ជំនួយប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមឬបញ្ចេញមតិសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារបានប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះពលករបរទេសជាង 100,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការដោយគ្មានបានការងារនៅកម្ពុជានិងព្រមានបណ្ដេញចេញពីកម្ពុជាប្រសិនបើពលករទាំងនោះមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់មន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករសាតូចំពោះវិធានការនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលការណ៍ដើម្បីធានាថាចំនួនពលករបរទេសដែលកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារប្រកាសចាត់វិធានការចំពោះពលករបរទេសជាង 100,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការដោយគ្មានបានការងារនៅកម្ពុជាដោយទុករយៈពេល1ខែដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់មុននឹងចាត់វិធានការនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសុកផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលថ្លែងបែបនេះក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈស្ដីពីការពង្រឹងការងារអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរទេសនៅកម្ពុជានិងសក្តីជន់ដំណឹងពីកាតព្វកិច្ចធ្វើបានការងារនិងសិភៅការងារជនបរទេសនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2018លោកលើកឡើងថាពលករបរទេសដែលកំពុងធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយគ្មានសិភៅការងារមានចំនួនជាង 100,000 នាក់ហើយលោកថាការនេះធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋប្រមាណជាង20លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោកសុកផលបន្ថែមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារបានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងដោយទុកពេលឲ្យពលករទាំងនោះទៅបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះហើយថាក្នុងករណីដែលពួកគេមិនអនុវត្តនោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប
់ការជាក់ស្ដែងរបស់អគ្គទី2ដែលបានកំណត់មិញនេះគឺពីនេះរហូតទៅដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយចូលឆ្នាំខ្មែរយើងនឹងចុះពិនិត្យមើលហើយផុតកាលសពលភាពយើងនឹងធ្វើការផាកពិន័យបាប់តើបានកំណត់នេះបើអត់បងបានការងារគឺអាចនឹងត្រូវទទួលការផ្ដន់ធ្ងន់បើរឹងរូសមិនបងគឺអាចផ្ដន់ធ្ងន់ពេល3ខែទៅបញ្ជូនទៅតុលាការរួចបណ្ដឹងចេញឬក៏ត្រូវបណ្ដឹងចេញពីរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ
ចំណែកលោកសេងសក្តាអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាបើតាមច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងច្បាប់ការងារក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺតម្រូវឲ្យធ្វើការផាកពិន័យប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងទាំងពីរមិនទាន់ផាកពិន័យនោះទេដោយទុករយៈពេល1ខែដើម្បីឲ្យពលករទាំងអស់នោះមកបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2017លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើពលករបរទេសមិនបានមកធ្វើសិភៅការងារឬមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋក្នុងមួយឆ្នាំតម្លៃ400,000រៀលទេនោះក្រសួងនឹងផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់
យើងកំណត់ការផាកពិន័យយើងពី60ថ្ងៃទៅដល់90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃហើយប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃនេះគឺយើងបានចេញនៅប្រកាសរួមមួយជាមួយក្រសួងការងារនិងក្រសួងយុតិធម៌ដោយកំណត់ប្រាក់យោងប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃ10ដុល្លារ
ទាំងលោកសុកផលនិងលោកសេងសក្តាមិនបានបញ្ជាក់ថាតើពលករបរទេសដែលកំពុងធ្វើការដោយគ្មានបានការងារទាំងជាង 100,000 នាក់នោះមានជនជាតិអ្វីច្រើនជាងគេនោះទេទោះយ៉ាងណាបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃប្រហោះនេះបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាសរុបមានចំនួន760,000គ្រឹះស្ថាននិងមានកម្មករនិយោជិតសរុបប្រមាណជា380,000នាក់ក្នុងនោះពលករបរទេសមានចំនួនជាង160,000នាក់ភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងវៀតណាមដែលក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួនជាង100,000នាក់លោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិពលករហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកសាទោចំពោះគម្រោងនៃការចុះពិនិត្យនិងផាកពិន័យពលករបរទេសដែលកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងពលករបរទេសទាំងនោះ ជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
កន្លងមកខ្ញុំអត់ទាន់មើលឃើញយើងឲ្យមានចាត់វិធានការតឹងតែងចំពោះជនតាវ៉េដែលលំហូរចូលក្នុងស្រុកខ្មែរយើងណាគាត់ទៅធ្វើអាជីវកម្មទៅធ្វើអីក៏បានគាត់អាចមានសិទ្ធិលក់ដូរគាត់អាចមានសិទ្ធិបើកហាងបូតសក់គាត់មានសិទ្ធិធ្វើសោគាត់មានសិទ្ធិស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាជាការមួយដែលដំដើមទីផ្សារការងារហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះមិនមែននិយាយក្នុងការរើសអើងទេតែប្រទេសមួយត្រូវមានគោលនយោបាយក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពលប្រជាពលរដ្ឋ
លោកឌីថេហូយ៉ាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរកំណត់គោលការណ៍សម្រាប់ពលករបរទេសដែលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាថាវត្តមានរបស់ពួកគេមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ជាគោលការណ៍ប្រទេសមួយមួយដែលគេទទួលពលករលុះត្រាតែប្រទេសនោះខ្វះកម្លាំងពលកម្មហ្នឹងគេនាំចូលទៅធ្វើការហើយនិយាយនេះមិនមានក្នុងន័យរើសអើងទេប៉ុន្តែនិយាយនេះក្នុងន័យជាគោលការណ៍ជាទូទៅធម្មតាប្រទេសគេរីកចម្រើនគេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មបានគេប្រកាសតំណែងតំណងរៀបការទូតហ្នឹងដើម្បីនាំពលករចូលធ្វើការតែសង្ឃឹមដូចជាមិនមែនខ្វះពលកម្មកម្លាំងពលកម្មធ្វើទេវាអាចមានរឿងអីដែលចេញចូលខុសច្បាប់ក្រៅច្បាប់អីហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងគួរពិចារណាន
ៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារបានដាក់ចេញគោលការណ៍ចំនួន5ចំណុចដើម្បីពង្រឹងនិងបន្តតាមដានការធ្វើការងាររបស់ពលករបរទេសនៅកម្ពុជាគោលការណ៍ទាំងនោះរួមមានគណៈអភិបាលខេត្តទទួលបន្ទុកទាំង24ខេត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍បង្កើតក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខភ្លាមភ្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារផ្សេងផ្សេងម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងជនបរទេសអាចស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណនិងសៀវភៅការងារដោយគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មតាមរយៈគេហទំព័រជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានចាប់ផ្ដើមផ្ដួចផ្ដើមកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018ដោយប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍នឹងព័ត៌មានវិជាក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យស្ត្រីកាន់តែច្រើនចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈវិស័យបច្ចេកវិទ្យាដែលកំពុងរីកលូតលាស់នៅកម្ពុជាកញ្ញាទុំមលីជួនសក្តិរីការលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018ឬ Cambodia Women in Tech Award ដែលជាកម្មវិធីផ្តួចផ្តើមដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នឹងប្រគល់ពានរង្វាន់ដល់ស្ត្រីឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី7ខែមីនានេះស្ត្រីឆ្នើមដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មឬជាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមឬសហគមន៍អាចចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់បានត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមីនានេះហើយលទ្ធផលជ័យលាភីនៃកម្មវិធីពានរង្វាន់នេះនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី7ខែមីនានៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មួយថ្ងៃមុនទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍វិស័យបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងសង្គមឌីជីថលជាពិសេសដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាត gender រវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងវិស្វកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាននៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍អ្នកស្រីតាន់សូដានីប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះថាចំនួនស្ត្រីដែលធ្វើការក្នុងផ្នែកនេះនិងចំនួនស្ត្រីដែលចាប់យកជំនាញបច្ចេកវិទ្យានៅមានតិចតួចនៅឡើយដូច្នេះក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍សង្ឃឹមថាកម្មវិធីពានរង្វាន់នេះនឹងដើរតួជាកត្តាមួយក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំចង់បានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យហ្នឹងក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចបោះជំហានមួយទៅខាងមុខបានហើយទៅជាសង្គមឬក៏ទីសង្គមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចបែប Digital
របាយការណ៍អប់រំសង្ខេបរបស់អង្គការ UNESCO នៅអាស៊ី Pacific ស្ដីពីគម្លាត gender ក្នុងវិស័យ STEM អះអាងថា បើទោះបីជាតម្រូវការអ្នកជំនាញផ្នែក STEM បានកើនឡើងក៏ដោយក៏ចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យនេះនៅមានតិចតួចហើយស្ត្រីដែលធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រគឺមានតែ 28% ប៉ុណ្ណោះទូទាំងពិភពលោកកញ្ញាតាន់អេងកញ្ញនិតនិស្សិតឆ្នាំទី2ដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជានិងជាបេក្ខជនម្នាក់ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការសិក្សាមុខវិជ្ជា STEM របស់គម្រោងមេដឹកនាំយុវជនវ័យក្មេងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍វ៉ៃសៀលីបានប្រាប់ VOA ថាទោះបីជានាងស្រឡាញ់វិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីតូចក៏ដោយប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសាររបស់យុវនារីមួយរូបនេះមិនពេញចិត្តឲ្យនាងសិក្សាមុខវិជ្ជានេះទេកញ្ញាតាន់អេងកញ្ញនិតបានប្រាប់ VOA ថា
ស្ត្រីគាត់ខ្លាចថាពេលចេញទៅពិបាករកការងារធ្វើព្រោះយើងស្រីហើយសង្គមគេគិតថាអាហ្នឹងផលធ្វើបានល្អជាងអីចឹង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកញ្ញនិតបានបន្ថែមថានាងនៅតែបន្តសិក្សាមុខវិជ្ជាដែលខ្លួនស្រឡាញ់មិនមែនដើម្បីតែខ្លួននាងនោះទេតែដើម្បីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញនិតបានបន្ថែមថា
ស្រីវាលើស 50% អីចឹងពេលយើងកំពុងតែត្រូវការជំនាញនឹងផងចឹងបើសិនជាអត់ស្ត្រីហើយនឹងមនុស្សចំនួនក្រោយដូចខ្ញុំចឹងចូលរួមទេចឹងវាហៀមពិបាកធ្វើឲ្យយើងអភិវឌ្ឍហៀមយឺតចឹង
លោកសុកសុភមង្គលនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Coding Gate បានបង្ហាញការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018ដោយលោកលើកឡើងថាស្ត្រីមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ានចេញមុខដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះស្ត្រីគំរូលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ស្ត្រីគឺគាត់មាន interest គឺគាត់ចង់ធ្វើតែគាត់មិនដឹងលក្ខណៈមួយថាចេញជាស្តារជា role model ក្នុង industry ហ្នឹង
បើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមីនាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ការដាក់ពាក្យអ្នកស្រីតាន់សូដានីប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យាបាននិយាយថាស្ត្រីដែលបានដាក់ស្នើជាបេក្ខភាពចូលរួមក្នុងកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018មានចំនួនតែ26នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រជាជនស្ត្រីសរុបប្រហែល8លាននាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកស្ត្រីទាំង26នាក់នោះភាគច្រើនគឺមកពីស្ថាប័នឯកជនសាស្ត្រាចារ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬមកពីក្រសួងកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018នឹងប្រគល់ពានរង្វាន់3ប្រភេទជូនទៅឲ្យស្ត្រីឆ្នាំចំនួន3នាក់គឺពានរង្វាន់សហគ្រិនស្ត្រីឆ្នាំក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាពានរង្វាន់វិស្វករស្ត្រីជោគជ័យក្នុងជំនាញបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យានិងពានរង្វាន់ស្ត្រីដែលបានចូលរួមជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមឬសហគមន៍ស្ត្រីឆ្នាំទាំង3រូបនឹងផ្ដល់កិត្តិយសទទួលពានរង្វាន់ព្រមទាំងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនានាពីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ផងដែរពួកគេនឹងត្រូវស្នើសុំផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូខ្លីៗក្នុងប្រធានបទការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជំរុញការចូលរួមរបស់ស្ត្រីដទៃទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ICT ឬ STEM នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីជំរុញនិងលើកស្ទួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាចូលរួមច្រើនជាងមុននៅក្នុងខែមីនានេះកម្ពុជារៀបចំកម្មវិធី3ដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាក្នុងនោះរួមមានមហោស្រពវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មកម្ពុជាលើកទី4ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3មីនាសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់ស្ដីពីការសិក្សាមុខវិជ្ជា STEM និងកម្មវិធីស្ត្រីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងសប្ដាហ៍នេះពេលត្រឡប់ចូលធ្វើការនៅរដ្ឋធានី Washington វិញអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកប្រឈមមុខជាមួយកំណើនសម្ពាធឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់នៅវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Michael Bowman នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសង្សុផាតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
To every politician who is taking donations from the NRA, shame on you.
ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះសាសានុសិស្សអាមេរិកកាំងកំពុងរួបរួមគ្នាជាលក្ខណៈនយោបាយក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញតាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីទាមទារចំណាត់ការពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានឆ្លើយតបថា
We're going to do something about it. We're going to make changes.
យើងនឹងចាត់វិធានការសកម្មភាពយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងជំរុញឲ្យសភាពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរូបអ្នកទិញកំភ្លើងបង្កើនអាយុអបបរមាដែលអាចទិញអាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិនិងហាមឃាត់ឧបករណ៍ជំនួយដែលធ្វើឲ្យកំភ្លើងវែងបាញ់បានលឿនរហ័សជាងមុនលោកត្រាំក៏កំពុងជំរុញឲ្យគ្រូបង្រៀនទទួលការអនុញ្ញាតប្រើប្រាស់អាវុធក្នុងថ្នាក់រៀនដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងកំភ្លើង
Why do we protect our airports and our banks, our government buildings?
ហើយអ្វីយើងការពារអាកាសយានដ្ឋានរបស់យើងនិងធនាគាររបស់យើងអគាររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតែមិនការពារសាលារៀនរបស់យើងវាដល់ពេលហើយដែលយើងធ្វើឲ្យសាលារៀនរបស់យើងក្លាយជាគោលដៅពិបាកសម្រាប់អ្នកវាយប្រហារយើងមិនត្រូវការអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះក្នុងសាលារៀនយើងនោះទេ
ក្រុមអ្នកទាមទារសិទ្ធិប្រើប្រាស់កំភ្លើងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិធានការបំពាក់អាវុធឲ្យគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែពួកគេមិនគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់ថ្មីដែលដាក់កំហិតលើកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងនោះទេសមាគមកំភ្លើងជាតិឬ NRA និយាយថាសោកនាដកម្មនៅរដ្ឋ Florida នេះអាចត្រូវបានគេបញ្ជាបានប្រសិនបើអាជ្ញាធរសហព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានជាចានដងអំពីជនសង្ស័យដែលជាខ្មាំងកំភ្លើងនោះអ្នកស្រី Dana Lush អ្នកនាំពាក្យសមាគមកំភ្លើងជាតិមានប្រសាសន៍ថា
This madman should have never been able to purchase this firearm ever.Parents make up the NRA membership.
មនុស្សវិកលចរិតនេះมันគួរអាចទិញអាវុធជាតិផ្ទុះបានទេ។មាតាបិតាក៏ជាសមាជិកនៃសមាគមកំភ្លើងជាតិដែរ។កូនគេកូនយើងគឺដូចគ្នា។យើងមិនដែលចង់ឃើញរឿងបែបនេះកើតឡើងម្ដងទៀតឡើយ
។វិធានការបំពាក់អាវុធឲ្យគ្រូបង្រៀនត្រូវបានច្រានចោលដោយអភិបាលរដ្ឋនានានៃគណៈបកទាំងពីរព្រមទាំងគ្រូបង្រៀនខ្លួនឯងមួយចំនួនផងដែរ។អ្នកគ្រូ Ashley Kurt នៃវិទ្យាល័យ Stoneman Douglas High School ដែលកើតមានការបាញ់ប្រហារថ្មីថ្មីនេះបានសម្ដែងការបារម្ភថា
In the classroom I don't know I mean I have a 7-year-old and I
ចង់ឲ្យមានកំភ្លើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអត់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមានកូនប្រុសអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ហើយខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍សុខស្រួលទេបើកូនប្រុសខ្ញុំទៅថ្នាក់រៀនដែលអាចមានអាវុធបើទោះជាអាវុធនោះដាក់គ្រាប់ហើយឬនៅក៏ដោយ
វាមានរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ហើយតាំងពីសភាជាតិអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងអាវុធជាតិផ្ទុះបទបញ្ញត្តិឆ្នាំ1994ដែលហាមឃាត់ការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធបានផុតកំណត់កាលពីឆ្នាំ2004ហើយតាំងពីពេលនោះមកមានការបាញ់សម្លាប់រង្គាលចំនួន7ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមការបាញ់សម្លាប់រង្គាលទាំង10ដែលមានចំនួនមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបចង់ធ្វើការដាក់បញ្ចូលជាថ្មីនៅការហាមឃាត់អាវុធពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិនេះសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Ted Deutsch ថ្លែងថា
We continue to suffer a mass gun violence problem that is
យើងបន្តរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងលើមហាជនដែលមានតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះមានតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលអសកម្មភាពរបស់យើងនឹងត្រូវបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលការសម្លាប់កុមារយ៉ាងព្រៃផ្សៃមួយទៀតកើតឡើងក្នុងសាលារៀនរបស់យើងមានតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដែលយើងបែរជាសម្រេចចិត្តការពារផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនកំភ្លើងជាជាងការពារជីវិតសិស្សានុសិស្សរបស់យើង
ការកំណត់ឲ្យប្រភេទអាវុធមួយក្រុមទៅជាខុសច្បាប់គឺត្រូវបានគេជឿថាมันអាចឆ្លងផុតសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះឡើយប៉ុន្តែសំទុះនយោបាយកំពុងជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពចំពោះសំណើផ្សេងទៀតដែលមិនសូវជំរងចម្រាស់សភាបានបរាជ័យនៅក្នុងការនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនានាទៅលើច្បាប់កំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលច្រើនលើកដូចជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Tech នៅទីក្រុង Newton រដ្ឋ Connecticut និងនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada ប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សក្នុងរដ្ឋ Florida និងគ្រប់ទីកន្លែងកំពុងតែសច្ចាថាព្រឹត្តិការណ៍លើកនេះនឹងខុសពីលើកមុនៗពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដោយលោកឈឹមសមិតក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយប្រធានបទសម្រាប់ការពិភាក្សានយោបាយនេះស្ដីពីផលវិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេល ប្រឈមនឹងការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្ដាច់ជំនួយហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសុកខេមរាសូមជម្រាបលោកសុកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកជិនពុជិនប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបហើយអំពីប្រធានបទហើយនឹងដូចថាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលមានការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងផលវិបាកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោយពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យហើយមានការផ្ដាច់ជំនួយមានការកម្រៀងកំហែងផ្ដាច់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីបានអញ្ចឹងលោកអេងឆៃអៀងនឹងត្រៀមឆ្លើយសំណួរឬក៏បើសិនជាលោកអ្នកចង់បញ្ចេញយោបល់អំពីរឿងនេះសូមតាក់ទងមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដូចមានជំរាបទូរស័ព្ទហើយនឹង Facebook ដោយផ្ទាល់ទូរស័ព្ទលេខ012 51 5194បាទឥឡូវមុននឹងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Hello VA សូមជំរាបប្រិមិត្តបន្តិចដែល VA ទៅតែទទួលបានព័ត៌មានអំបញ្ញមិញពីអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រី Rona Smith ដែលជាប្រិយសិស្សពិសេសគេហៅថា special reporter របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីនឹងត្រួតពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយលោកស្រីនឹងត្រៀមរាយការណ៍ជូនអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបាទនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមស្លេះបញ្ហានេះតែប៉ុណ្ណេះសិនហើយវិលទៅរកវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជំរាបសួរលោកអេងឆៃអៀងបាទ
បាទជំរាបសួរខេមរ៉ា
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដូចបានជ្រាបស្រាប់ហើយអំពីប្រធានបទហើយនិងបញ្ហាដែលដូចថាក្តៅកគុកប្រហែលថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបដូចថាគម្រាមផ្ដាច់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបានជំរាបឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ជាត្រួសត្រាសបាទអំពីថាតើផលវិបាកយ៉ាងណាខ្លះនៅពេលនេះឬក៏ពេលទៅមុខទៀតនៅពេលកម្ពុជានៅតែមិនកែប្រែស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ស្ដារឡើងវិញអំពីរឿងនេះបាទសូមជួយ
បាទយើងបានដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1979ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចបានឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រទេសកម្ពុជាមានជំនួយតែពីអឺរ៉ុបខាងកើតពីប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺយើងមិនអាចធ្វើការអភិវឌ្ឍអ្វីបានទេហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវក្នុងភាពក្រីក្ររាប់ឆ្នាំទើបតែក្រោយឆ្នាំ1991ដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាមកទើបប្រទេសកម្ពុជានឹងបានរួចផុតពីការឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសលោកសេរីបានផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនទឹកធ្លាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជារហូតដល់ពេលនេះហើយដែលពេលលក្ខខណ្ឌដែលពេលគេផ្ដល់ជំនួយពេលនោះគឺយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគោរពនឹងសន្យាថានឹងដើរតាមកលងប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាហើយពេលនោះយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ដែលរៀបចំដោយអង្គការសង្គមជាតិដែលយើងឲ្យគេឲ្យឈ្មោះថាឧត្តនៅក្រោយការបោះឆ្នោតនឹងមកគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺទទួលបានជំនួយយ៉ាងសកម្មធាប់តែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប្រទេសលោកខាងលិចនឹងគឺបានប្រមានជាច្រើនដកហើយឥឡូវនេះគឺគេចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ជំនួយមួយចំនួនហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអីគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែននឹងនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរករបបប្រជាការរបបគំរិះវិញហើយកត្តាទាំងនេះឯងជាកត្តាធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងនឹងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរស់នៅក្រៅការទ្រទ្រង់ពីប្រទេសគំរិះបានរីកចម្រើនទេយើងនឹងដូចសម័យខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ8ខែនឹងគឺរស់ក្រៅការពឹងលើជំនួយចិនហើយពីនេះយើងនឹងថាក្របអន្តពលនៃជំនួយចិននឹងគឺកម្ពុជាអត់មានបានរីកចម្រើនទេកម្ពុជាមានតែវិនាសអន្តរាយមានតែការសម្រាប់គ្នាឯងយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃអានឹងគឺ3ឆ្នាំ3ខែគេឃើញហើយហើយក្រោយឆ្នាំ79មកគឺប្រទេសកម្ពុជារស់ពឹងទៅលើជំនួយរបស់ប្រមុខគំរិះមានវៀតណាមមានសូវៀតជាដើមហើយក៏យើងឃើញថាมันបានជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែរហើយឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នឹងគឺវាកំពុងតែកើតឡើងជាផ្ទៃម្ដងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលជាការគួរឲ្យស្ដាយជាផុតលោកហ៊ុនសែនគាត់គួរតែគិតពិចារណារឿងនេះឡើងវិញមិនត្រូវទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជារស់នៅដោយឯកោពីពិភពលោកទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកអេងជាយើង ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដូចជាមានប្រតិកម្មជាច្រើនពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយលោកផៃស៊ីផានអីបានតវ៉ាថានេះជារឿងមិនយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាចង់ដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យអីដោយខ្លួនឯងមិនដឹងថាតើបទដ្ឋានយ៉ាងម៉េចដែលថាប្រជាធិបតេយ្យដោយខ្លួនឯងហ្នឹងមានន័យថាឈប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសទៀតហើយសម្រាប់ជោគវាសនាដោយខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងណាតើដូចថាបញ្ហានេះលោកគ្រប់គ្រងឬក៏យ៉ាងណាដែលនិយាយថាដូចថាដោយខ្លួនឯងយ៉ាងដូច្នេះមើលទៅវាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរណាហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឲ្យលោកបានដូចថាឆ្លើយសំណួរនេះនៅឡើយទេខ្ញុំបាទសូមលើកយកឧទាហរណ៍ឬក៏ប្រសាសន៍របស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនៅថ្ងៃនេះដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានហើយជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាទជើងចាស់ឥឡូវនេះចង់ជម្រាបថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតាំងពីអន្តចូលស្រុករហូតមកដល់ឆ្នាំ2000ពួកអ្នកចមោះស្រួចតែងមកប្រដៅកងខ្មែរថាបុគ្គលត្រូវតែមានអធិភាពជាងរដ្ឋហេតុនេះស្អីក៏គេនិយាយតែពីសិទ្ធិបុគ្គលដែលគួរតែគ្រប់ដណ្ដប់លើសមរភាពជានិច្ចដែរទោះយើងពន្យល់ថានៅតំបន់នេះបើមិនពង្រឹងរដ្ឋឲ្យមាំគេលេបស្រុកបាត់ហើយក្តីក្រោយពីការផ្ទុះភេរវកម្មជាបន្តបន្ទាប់នៅស្រុកពួកគាត់ក៏តាំងមានចលនាទៀមទាបន្ថយទូនាទីបុគ្គលឲ្យនៅក្រោមផលប្រយោជន៍រដ្ឋម្ដងវិញហើយបាទនេះគឺលោកបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូច្នេះបាទខ្ញុំមិនចង់អានតទៅទៀតទេប៉ុន្តែនេះជាខ្លឹមសាររួមដែលលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ហើយតើលោកផៃសិផានតើលោកអេងជីអៀងអាចជម្រាបបានទេនៅប្រតិកម្មអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទាំងពីររូបបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាពួកមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរតែទាំងអស់គឺគេមិនបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍រីនៅផលប្រយោជន៍ទៅប្រកបនេះពួកគេគេចាត់ចិត្តទៅផលប្រយោជន៍ខ្លួនគេបុគ្គលគេតែប៉ុណ្ណឹងចឹងហើយបានអ្វីៗគឺគេតែសោតសោតជាទិសដីតាមគ្នាអត់ឈប់បាទនិយាយដូចថាពុំប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជារឿងអីទេណាទៅប្រកាសទេគឺជាគឺជាលទ្ធិមួយដែលគេបើគេចែកតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកម្លេះគឺគេនិយាយឲ្យកណ្ដាលប្រជាធិបតេយ្យគឺឲ្យប្រជារាស្ត្រជាធំហើយដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមកដល់សម័យលោកហ៊ុនសែននេះគឺគាត់អត់ត្រូវការឲ្យប្រជារាស្ត្រជាធំទេគឺគាត់ធ្វើធំជាងប្រជារាស្ត្ររាល់ថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានឹងលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់មិនដែលចាត់ទុកថាជាទឹកដីសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរប្រជាប្រកបរបស់ទេគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគឺគាត់ធ្វើអ្វីៗតាមអ្វីចិត្តរបស់ហើយ
មានន័យយ៉ាងម៉េចបាទកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងមានន័យ
គឺគាត់ចាត់ចែងតាមចិត្តដូចគាត់ចង់ធ្វើអ្វីៗគឺគាត់អត់មានទៅចាំបាច់ទៅសួរយោបល់យោបល់ពីសណាទេដោយសភាសព្វថ្ងៃគឺជាសភាប្រថាត្រាដោយគាត់ពួកគាត់រៀបចំឲ្យតឡាកាប្លន់យកតំណែងយកឆន្ទៈប្រជារដ្ឋលោកខំទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើតំណាងទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងតំណាងនៅមូលដ្ឋានគុំសកាត់ហើយលោកហ៊ុនសែនគេកាត់ចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់មានបាប្រយោជន៍អីគាត់បានឲ្យតឡាកានឹងទៅរំលាយគណៈបកមួយហើយទៅប្លន់យកអំណាចយកតំណែងរបស់ដែលរាស្ត្រផ្ដល់ឲ្យតំណាងរបស់គាត់នឹងយកទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងមកគឺកាត់ចាត់ក៏វិញកាត់ចែកនេះគឺកាត់ចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់អានេះខ្ញុំមិនបាច់ចាំនិយាយដល់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទេបញ្ហាដែលគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមានការពុះជ្រៀតដីខ្មែរឲ្យបរទេសធ្វើឲ្យតាមពើចិត្តហ្នឹង
បាទលោកអញ្ជើញបន្តិចទៀតនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីមតិយោបល់របស់លោកប៉ុន្តែឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺកំពុងតែភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយនឹងអ្នកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីបាទសូមជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីច
ាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្កាមផង
បាទ
ខ្ញុំសូមសួរមកចេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាល់ថ្ងៃនេះវាធ្លាក់ចុះដំបាបខ្លាំងណាស់ហើយសួរថាតើត្រូវធ្វើម៉េចនេះប្រជាពលរដ្ឋនេះហើយសួរថាតើអ្នកណាអ្នករងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំឆ្ងល់តែមហាឆ្ងល់ចេះរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើអ្វីគាត់អត់មាននិយាយការពិតទេខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចនិយាយការពិតកុំយកមកប្រឌិត ហើយទៅជាកន្លែងវានាំឲ្យអន្តរាយដល់ជាតិទីនឹងសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអង្គការទេឆ្នាំណានោះកម្មកកគ្នាទៀនទាសិទ្ធិសេរីភាពបាយវាគាត់ថាបោកឆ្នាំបាយចោលអីចឹងសួរថាតើគាត់និយាយអញ្ចឹងវាសមដែរហើយអ្នករងគ្រោះគឺប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះដឹងយល់ដឹងឲ្យដឹងពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្មកនេះហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅគាត់ថាតម្លើងអីណាណីឲ្យអញ្ចឹងណាឲ្យប្រាក់ខែអី
បាទសុំសំណួររបស់អ្នកស្រីសុខខែ
គាត់គាត់ធ្វើហ្នឹងធ្វើដើម្បីខ្លួនគាត់ឬក៏ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅណាខាងបាក់គាត់ហ្នឹងនិយាយទៅកម្មជើងហ្នឹងអាកម្មជើងអត់មានទឹកចេញពីអំឡុងទុកនៅជាប់ជុំហ្នឹងគាត់អត់មានចេះខ្មាស់អៀនសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្ស
ខ្ញុំសូមអរគុណច្រើន
អ្នកស្រីបាទចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ហ្នឹងមានសេចក្តីដូចថាទទួលខុសត្រូវជាថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើម៉េចឲ្យដឹងទុកទុកប្រជាពលរដ្ឋ
បាទសូមអរគុណ
គាត់ទៅខ្ញុំចេះតែនិយាយ
សូមអរគុណអ្នកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញដែលបានចូលរួមជាសំណួរយោបល់បាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅពេលនេះបាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីផលវិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការគម្រាមផ្តាច់ជំនួយពីអន្តរជាតិបាទឥឡូវលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទដើម្បីសួរសំណួរឬចូលរួមជាយោបល់អំបញ្ញមិញនេះអ្នកស្រីសម្បូរមិនសូវមានដូចថាសំណួរចំចំទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជូនវេទិកានេះទៅលោកអេងឆៃអៀងប៉ុន្តែចង់សួរសំណួរអំពីបញ្ហាដែលលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថាចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគិតឡើងវិញហ្នឹងតើសំដៅទៅលើគិតឡើងវិញហ្នឹងទៅលើការចរចាឬក៏ទៅលើការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ចង់ធ្វើអ្វីមួយជាមួយនឹងរឿងនយោបាយកម្ពុជាសប្តាហ៍បានអញ្ចឹងសូមសរុបចម្លើយទាំងនេះជាជាមួយអ្នកស្រីសម្បូរដែរបាទសូមជឿ
បាទគឺតែចង់ឲ្យកាត់គិតឡើងវិញនឹងឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីៗឥឡូវនេះក្នុងនាមគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងឋានៈកាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីៗដើម្បីប្រទេសជាតិនិងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវធ្វើអ្វីៗដើម្បីអំណាចរបស់គាត់ទេហើយយើងនឹងឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាកាលណាលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបបើកាលណាគេឡោមព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយគឺការខាត់បងធំធេងណាស់បាទมันអាចយកជំនួយចិនឬក៏យកជំនួយពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តទៀតមកទប់ទល់បានទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហើយយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងពីអតីតកាលក៏សិតតែធ្លាប់ទទួលជំនួយចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារដែរសម័យខ្មែរក្រហមនេះហើយក្រោយឆ្នាំ79ក៏ធ្លាប់ទទួលជំនួយពីប្រទេសខាងកើតប្រទេសកុម្មុយនីស្តរាប់ពាន់លានដុល្លារដែរប៉ុន្តែมันបានជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចម្រើនទេព្រោះជំនួយពួកអស់លោកតនឹងការជំនួយយោធាជំនួយដើម្បីប្រកអំណាចតែដែលឡៃសម្រាប់ជំនួយអធារអាមេរិកក្តីជំនួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីអ្វីដែលបានគេជួយនឹងគឺជាជំនួយសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជំនួយសម្រាប់ជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងបើកាលណាប្រទេសលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មហើយគឺប្រទេសកម្ពុជាខាត់បងប្រជាជាតិខ្មែរខាត់បង
បាទលោកអញ្ជើញអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃដូចថាបានបោះឆ្នោតជូនឬក៏គ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈបកកាន់អំណាចតើពិបាកនឹងវេកញែកអំពីរឿងនេះថាដូចថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងហើយធ្វើការដើម្បីពលរដ្ឋទេឬក៏លោកមានយោបល់ផ្សេងយ៉ាងម៉េចទៅ
ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរដែលលោកស្រីក៏បានសួរមិញហ្នឹងមេដឹកនាំរដ្ឋថ្ងៃដែលគាត់មិនបានធ្វើអីគិតពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតខ្លួនឯងហ្នឹងដោយសារគាត់បានអំណាចមិនមែនបានអំណាចពីសិលឹកឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋទេទី1តាំងពីឆ្នាំ79មកគាត់បានអំណាចដោយបរទេសបន្តបរទេសបន្តមកហើយអាការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះមានតែការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ដែលរៀបចំដោយអន្តរជាតិដែលជាការបោះឆ្នោតមួយត្រឹមត្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅសម្ដែងឆន្ទៈហើយពេលនោះពួកគេធ្លាក់ឆ្នោតពួកគេចាញ់ឆ្នោតដែលពួកគេឡាំប៉ាដើម្បីយកអំណាចហើយបន្តមកទៀតមានការបោះឆ្នោតមែនប៉ុន្តែជាការបោះឆ្នោតលួចបន្លំរហូតគ្រប់អាណត្តិនឹងឯងចឹងហើយបានពួកគេនឹងគឺគេមិនបានយកអំណាចយកទូទីនឹងទៅប្រើប្រជាពលរដ្ឋទេពួកគេដឹងច្បាស់ណាស់ពួកអំណាចរបស់គេដែលទទួលបាន គឺបានមកពីការលួចបន្លំលួចបន្លំដូច្នេះហើយបានគេដឹងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតដែលមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលយើងបានរៀបចំកាលពីឆ្នាំ2014មកនេះគឺពួកគេមិនអាចលួចបន្លំសិទ្ធិឆ្នោតបានទេហើយពួកគេក៏មិនអាចឈ្នះឆ្នោតបានដែរយ៉ាងហើយបានគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញនឹងហើយបានគេលុបចោលប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេដឹងថាបើកាលណាមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានការបោះឆ្នោតច្បាស់លាស់ដែលមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេនឹងចាញ់គេនឹងអត់អាចទេ
បាទលោកអញ្ជើញមើលទៅខាង
វត្តនយោបាយគុំនេះឥឡូវនេះ
បាទបើសិនជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសជាច្រើនដងហើយថាមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងការកាត់ជំនួយឬក៏អីទេប៉ុន្តែមើលទៅពីប្រវត្តិដែលលោកថាតាំងពីមានការហ៊ុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅសម័យទសវត្ស80មកហាក់ដូចជាគេអាចរស់បាននៅក្នុងកម្រិតណាមួយឬក៏ដំណើរការរបស់រដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរទៅតើលោកសង្កេតឃើញថាវាអាចនឹងមានអ្វីរីកចម្រើនជាងនោះទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាការទ្រាំទ្រនឹងវាទុកលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏វាស្រួលឬក៏វាផលប្រយោជន៍នឹងហុចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏យ៉ាងណាសូមឲ្យខ្លីបា
ទបាទខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ជូនថាកាលពីទសវត80វាខុសពីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះព្រោះកាលទសវត80មនុស្សចេះទ្រាំរស់នៅបានហើយព្រោះមនុស្សអត់មានឡានអត់មានម៉ូតូអត់មានដុល្លារចាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមនុស្សពីវេលាហើយហើយកាលណាដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសកតគាត់គោគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សនឹងរឿលោកហ៊ុនសែនមិនអាចថាមិនអាចរក្សានៅអវ័យដែលខ្លួនគាត់ចង់បាននេះគឺមនុស្សទៅរឿមនុស្សទៅងើប
បាទលោកអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន
មនុស្សមិនបាត់ទេគូទេគឺមនុស្សជិះឡាន
បាទសូម
ហើយនឹងជិះម៉ូតូដែរបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA South America VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីផលវិបាកសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងមានការគម្រាមផ្ដាច់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតឥឡូវលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួនជាវាគ្មិននៃកម្មវិធីនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 5151 94និងតាមរយៈ Facebook របស់ VOA ដើម្បីសួរសំណួរនិងផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏ជួនជាយោបល់ឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់លោកអេងឆៃអៀងសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយទៀតពីលោកវិសាលបាទនៅកំពង់ចាមលោកវិសាលសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកហើយសូមសង្ខេបឲ្យចំសាច់រឿងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណជំរាបសួរដល់លោកសុខខេមរាជំរាបសួរដល់ឯកឧត្តមអេងឈៀងហើយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់ឯកឧត្តមពីចំណុចយកព័ន្ធទៅនឹងរឿងបញ្ហាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេត្រូវនឹងដាក់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងដោយសារតែយល់ឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងវាគ្មានលទ្ធិជាធិបតេយ្យបណ្ដាការឈោះទៅមុខទេហើយខ្ញុំសួរអាយដមថាចេះពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគ្រាន់តែប្រើភាសាគម្រាមតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងអាចដកថយដើម្បីនឹងវិលត្រឡប់ទៅសភាពដើមដូចជាការចុះលទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារវិញអាហ្នឹងទី1ព្រោះថាបើខ្ញុំគិតថាការគម្រាមវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមិនទាន់ច្បាស់លាស់តែបើសិនដាក់តែម្ដងឲ្យដឹងតែច្បាស់ហើយទីមួយទៀតខ្ញុំសួរថាបើសិនជាដាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាសកម្មកររួមចាស់ឥឡូវកំពុងតែបារម្ភដែលខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំដឹងឲ្យដល់មិនបារម្ភទេខ្ញុំតែមានការតស៊ូមតិក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាអត់មានគេហៅថាប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនៅតែរងគ្រោះហើយតើខាងឯកឧត្តមមានយន្តការឬយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីអរសាគមអឺរ៉ុបក៏ដូចរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាច្បាស់លាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំនឹងរើឲ្យរួចចេញអំពីរបបកុម្មុយនីសឲ្យបានស្គោះទៅកាន់លទ្ធិវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមានសេរីភាពពេញលេញណាគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានហើយចំពោះការបាទចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះតើសហរដ្ឋគុំអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់នឹងឲ្យពិតប្រាកដនៅថ្ងៃណាខែណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឯវិទ្យាករពួកខ្ញុំនឹងឲ្យមានការដាក់ក្តីសង្ឃឹមទៅថ្ងៃមុខបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទសូមអរគុណសូមចេញលោកអេនជីអឹងបាទ
បាទខ្ញុំសូមជួន លោកវិសាលថាអ្វីដែលគេពមៀនគេគម្រាមនឹងគឺគេចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនគេទុកឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដើម្បីពិចារណាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរដែលគ្រូកាប់បង្កើតឡើងនឹងដែលកាប់បង្កើតឡើងដែលកាត់រំលីគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកាត់ចាប់លោកកឹមសុខាចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកនឹងឲ្យគាត់ថយក្រោយវិញឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិនឹងចូលរួមកាប់បោះឆ្នោតឲ្យដោះលែងនឹងដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខានិងអ្នកទូតនយោបាយដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចជោគវាសនាប្រជាជាតិតាមរយៈសន្តិឆ្នោតយ៉ាងហោចគេពមៀនគេដំបូងគេមិនអាចដាក់ភ្លាមទេគេពមៀនដើម្បីគេទុកពេលវេលាហើយការពមៀននេះក៏ទន្ទឹមនឹងការពមៀនគឺគេមានដាក់ខ្លះខ្លះហើយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេបានដកខ្លួនចេញពីការផ្ដល់ជំនួយដល់ការបោះឆ្នោតហើយហើយក៏គេចាប់ផ្ដើមការពមៀនតិចណូនីដងនេះដូចជាការចាប់ផ្ដើមបង្កក់វីសាសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញទាំងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងរដ្ឋាភិបាលឡម៉ងគឺគេបានដាក់ហើយប៉ុន្តែយើងសួរថាតើអតុនកម្មដែលគេដាក់នឹងដាក់ពិតប្រាកដនឹងគឺគេនឹងដាក់នៅពេលបោះឆ្នោតបើសិនជាហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាមុនការបោះឆ្នោតហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំនេះទេអានឹងគឺគេឈប់ពមៀនអានឹងគេដាក់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគេទុកឱកាសបងគេដឹកថាវាអត់ទៅពេលទេត្រឹមកំឡុងខែមីនានេះឬខែមេសាយ៉ាងយូរនេះគឺលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីឲ្យមានការហៅថាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអាចទទួលយកបានរួមទាំងអ្នកប្រឆាំងគណៈបក្សប្រជាជាតិអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងអានឹងឯងដែលសន្តិកម្មនឹងគឺអាចទេគេអាចបើកច្រកឡើងវិញទាំងអស់ប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនសែននៅតែនឹងរស់គឺហ៊ុនសែនបិទទ្វារខ្លួនឯងនឹងគឺអានឹងគឺគេនឹងដែរបាទហើយដូចខ្ញុំជាជួននេះគឺមិនយូរទេបាទអានឹងគេរងចាំមើលទៅពេលវេលាទេដូចយឺឃើញគេថាឃើញកាក់បោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពលេខសើចមួយនឹងគឺឃើញគេដាក់ភ្លាមគេចាប់ដើមពមៀនភ្លាមតាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគេចេញនឹងច្បាប់ទៀតហើយក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនឹងគឺតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសនឹងរដ្ឋមន្ត្រីដែលគេប្រជុំគេសម្រេចតែគេពមៀននឹងហើយរដ្ឋមន្ត្រីគេកាលណាគេប្រជុំគេសម្រេចដំណឹងហើយគេមិន
បាទសូមអរគុណលោកអេងជី
បាទ
បាទយើង
បាទស្ថាប័នក្រមប្រសាអរ៉ុបនឹងគឺវាជាស្ថាប័នមួយបន្ទាប់ពីសភាអរ៉ុបកាលណាសភាអរ៉ុបសម្រេចអីហើយក្រមប្រសាអរ៉ុបក្រមប្រសាអរ៉ុបសម្រេចហើយទៀតដូចជាវិជាដល់គណៈកម្មការអរ៉ុប
បាទសូមអរគុណលោកអេងជីច្រើនបាទបាទប្រិមិត្តដូចបានជ្រាបហើយបាទអំពីបញ្ហានៃការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីថ្ងៃដោយថាទី16ខែវិច្ឆិកាគឺសេតវិមានបានចេញការគម្រាមម្ដងហើយថ្ងៃទី27នេះបានឬក៏16នោះដាក់ដោយថាកាត់ផ្ដាច់ជំនួយខាងផ្នែកបោះឆ្នោតឬក៏ចង់ឲ្យមានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញហើយក្រោយមកមានសភាអាមេរិកនៅទីនេះមានការធ្វើចលនាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងមូលដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាប្រែប្រួលបាទខ្ញុំបាទបានតាក់ទងជាមួយលោកសមាជិកសភា Alan Lovensol ជាមួយសមាជិកលោក Steve Chabot អីបានគាត់បានបញ្ជាក់ច្រើនអំពីបញ្ហានៃការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានឹងការជំរុញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយលោកបានត្រេកអរនៅពេលដែលឃើញសេតវិមានធ្វើយ៉ាងដូចនេះបាទហើយយើងឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានធ្វើដូចជាលោកអេងឆេអៀងបានបញ្ជាក់ហើយលោកអេងឆេអៀងយើងនៅមានពេលប្រហែលជិត1នាទីអញ្ចឹងលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយសម្រាប់ប្រិយមិត្តបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមជឿជូនបងប្អូនជនជាតិជាថាយើងកាលណាយើងមានជីវិតគឺយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមហើយការតស៊ូនឹងបានជោគជ័យហើយលើនេះបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺថាសហគមន៍អន្តរជាតិបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចគឺគេមិនប្រកាន់កតាយទេគឺគេមិនទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីតាមពុជទេព្រោះប្រទេសលោកខាងលិចទាំងអស់សុទ្ធតែជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអនុវត្តនៅនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ានៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺគេមិនទុកឲ្យកម្ពុជាឯកោឡើយ
បាទសូម
គិតគូររឿងនេះហើយសូមបងប្អូនឲ្យរួមគ្នាឡើងជាមួយគណៈបកប្រជាជាតិដើម្បី ជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដោយប្រិមិត្តបានជ្រាបឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកគឺថាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការកាត់ជំនួយមិនផ្ដល់ជំនួយទៅលើផ្នែកពន្ធដារឬក៏យោធាដែលបានចោតប្រកាន់ថាដែលគេចោតប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបិទ NGO បិទអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតអីជាដើមបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តសូមតាមដានស្ដាប់អំពីកម្មវិធី Hello VA នេះឡើងវិញបើសិនជាមិនបានស្ដាប់ឲ្យអស់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអេងឆៃអៀងនិងប្រិមិត្តសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះពីចម្ងាយបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណខេមរ៉ា
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកងយោធារបស់គាត់បានធ្វើការពិសោធន៍អាវុធបរិមាណថ្មីៗមួយចំនួនដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងកំជុចមីស៊ីលធុនគ្រូសមួយគ្រឿងដែលមានវងប្រតិបត្តិការគ្មានកម្រិតហើយអាចគេចពីប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងកំជុចមីស៊ីលផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយទៅកាន់ពួកសមាជិកសភារុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាខាងមុខនេះពូទីនកំពុងកាន់តំណែងក្នុងអាណត្តិទី3ជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីហើយគេរំពឹងថាគាត់នឹងឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់កាន់តំណែង6ឆ្នាំទៀតមានដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះក៏បានកំណត់គោលដៅមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាក្រីក្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខរបស់គាត់ហើយគាត់បានគូសបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យមានការជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានគំនិតអភិរក្សនិយមរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីតវ៉ានឹងការដែលលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនប្រើប្រាស់កីឡាអូឡាំពិកដើម្បីងាកទៅបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពួកគេក៏តវ៉ាផងដែរដើម្បីគាំទ្រដល់លោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីប៉ាគិនហ៊ីដែលត្រូវគេដកចេញពីតំណែងនិងដែលកំពុងប្រឈមនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន30ឆ្នាំក្រុមបាត់ចាប់ប្រកាន់ពីបាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រុមបាត់កោដែលភាគច្រើនគ្រប់វិទុងជាតិអាមេរិកបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកមូចាអ៊ីនដែលជំរុញឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចពិភាក្សានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយពួកគេអះអាងថាគោលនយោបាយនេះធ្វើឲ្យសត្រូវមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្ត្រដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដែលឧបត្ថម្ភចុងផ្ដាំឲ្យមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនខាងការទូតនិងខាងវិស័យជំនួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់បានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចុះលិខិតប្រតិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមដល់ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Taiwan Travel Act កាលពីថ្ងៃពុធដោយមានការយល់ព្រមជាឯកច្ឆន្ទក្រោយពីមានចំណាត់ការស្តីគ្នានេះមួយដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីខែមករា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49ម៉ែត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមអរគុណ
ប This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.